Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëseardhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Perëndimi nuk e mbështet hapjen e urës në Mitrovicë, Kurti insiston. Presidenca e Kosovës thotë se Osmani u pengua në aeroportin e Shkupit. Afrim Hoti, profesori së drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë se incidenti me presidentin e Shkup pa kujdesi autoriteteve ose provokim. Tre qytetarët amerikanë të liruar nga Rusia janë kthyer në shtëpi, por çfarë do të thotë për Putinin këmbimi i të burgosurve me perëndimin? Që ti dëgjoni të zgjeruara këto materiale dhe të tjera që ndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë tha sot se vendet e Kuintit dhe NATO-ja nuk e mbështesin hapjen e urës ibrit në Mitrovicë, me gjithë kundërshtimet. Kryeministri Albin Kurti tha po sot se ura duhet të hapet. Nga kabineti Kurti than sot se para përfaqësuesve diplomatik të Shteteve të Kuintit dhe BE-s, Kurti ka paraqitur planin e qeverisë për hapjen e urës mbi lumin ibër. E dëgjojmë një raport me hollësitë e tjera. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë Jeffrey Hofenier ka thënë të premten se vendet e Kuintit dhe NATO-ja nuk e mbështesin hapjen e urës së ibrit në Mitrovicë në këtë kohë. Ai bëri këto komente pas një takimi me përfaqësuesit e vendeve të Kuintit me kryeministrin Albin Kurti në Prishtinë.
On instructions from capitals, representatives of France, Germany.
Përfaqësuesit e Francës, Gjermanisë, Italisë, Britanisë së Madhe, Shteteve të Bashkuara së Bashku me ambasadorin e BE-s në Kosovë u takuan sot me kryeministrin Kurti për të njoftuar se qeveritë tona në konsultim me NATO-n nuk mund ta mbështesin asnjë ndryshim të statusit të tanishëm të urës së Mitrovicës në këtë kohë, tha Hofenier për gazetarët pas takimit. Me gjithë kundërshtimet e vendeve të Kuintit dhe NATO-s, Kurti tha se ura duhet të hapet. Ajo është në shërbim të gjithë qytetarëve dhe nuk është kundër askujt. Liria e lëvizjes dhe sundimi i ligjit nuk e rrezikon paqen dhe sigurinë për kundrazi, thuhet në komunikatën e qeverisë së Kosovës të lëshuar pas takimit. Nga kabineti i tij u tha se Kurti të premten para përfaqësuesve diplomatik të Shteteve të Kuintit dhe të Bashkimit Evropian paraqiti planin e qeverisë për hapjen e urës mbi lumin ibër në Mitrovicë. Plani parashet estimet për stabilizimin e infrastrukturës të urës, vlerësimin e rrezikut dhe rreziqet nga fatkeqësitë natyrore, rivitalizimin vizual të urës me qasje në urë për të gjithë, diskutimet me qytetarët dhe grupet e interesit, si dhe fushatën e informimit gjithë përfshirës mbi përfitimet dhe qëllimet e hapjes së urës. Sipas qeverisë, konsultimet dhe koordinimi vazhdojnë. Siç thuhet në planin e Bashkimit Evropian për rivitalizimin e urës, ura e Mitrovicës mbi Ibër do të bëhet simboli normalizimit të marrëdhënieve në Kosovë. Në po atë plan në thuhet se rivitalizimi i saj do të kontribuoj shumë në lehtësimin e kontakteve ndërmjet të gjithë qytetarëve të Mitrovicës së Veriut dhe Jugut dhe kështu do të kontribuoj në shkëmbime dhe mirëkuptim. Ura aktualisht është e hapur vetëm për kombësor, ndonse në kuadër të dialogut është rënë dakord që të hapet edhe për trafik. Në urë mbi Ibër patrullojnë ushtarët italian të KFOR-it, misionit të NATO-s në Kosovë, ndërsa afër janë edhe pjesëtarët e policisë së Kosovës. Nga sektori civil në Kosovë thonë se faktor kyç në hapjen e urës është në fakt KFOR-i, sepse ai duhet të lëvizë ushtarët e tij gjithsesi ta japë pëlqimin. Bashkimi Evropian ndërkohë ka thënë se çështja e hapjes së urës së Ibrit duhet të jetë temë dialogut me Serbinë. Kjo është kundërshtuar nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e cila deklaroi të njëjtën se një gjë e tillë do të ishte shkelje e rëndë e sovranitetit, integritetit territorial dhe kushtuetueshmërisë në vendin tonë. Në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, palët janë pajtuar që urat e hapet për qarkullim, por kjo nuk është realizuar kur në praktik, është hapur vetëm njëra anë e saj për komsorët. Diskutimet për urën janë aktualizuar në muajt e fundit, pas thirjeve në kuvendin komunal të Mitrovicës. Mitrovicës së Veriut që urat e hapë tërsisht për qarkullim. Këtë komunë e Verit të Kosovës u the që Erdan Atiç nga Partia në Pushtet Lëvizjeve të Vendosje, kryetari i Kuvendit Komunal të Mitrovicës së Veriut, Nexhat Ugladin pati thënë se zbatimi i vendimit për çështjen e urës u takon autoriteteve qendrore dhe institucioneve të sigurisë. Zyrtar të këtij kuvendi madje patën thënë se hapja e urës është edhe nën juridiksionin e Mitrovicës së Jugut dhe të misionit paqërues të organizatës së Traktatit të Atlantikut Verior NATO në Kosovë KFOR. Edhe zëvendësdrejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut Veton Elshani pati paralajmëruar në maj se ura do të hapet shpejt dhe se po diskutohet me epruret se si të bëhet kjo. Faktori ndërkombëtar në anën tjetër po kërkon vazhdimisht të ketë koordinim në mes të gjitha palëve të prekura që të mos përshkallëzohet situata. Ura kryesore mbi lumin Ibër që nga viti 1999 e ndan Mitrovicën në pjesën jugore të banuar me shumicë shqiptare dhe në pjesën veriore të banuar me shumicë serbe.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Pas një incidenti në aeroportin e Shkupit, presidenca në Kosovë po akuzon autoritetet e Maqedonisë së Veriut për shkeljet e praktikave ndërkombëtare dhe konventën e Vjenës për marrëdhënie diplomatike, duke thënë se presidentes Vjosa Osmani është tentuar të merre telefoni personal nga një pjesëtar i sigurimit të aeroportit të Shkupit. Autoritetet maqedonase kanë hedhur poshtë këto akuza të presidencës kosovare, por thënë se kanë nisur hetimet për këtë rast. Dorontina Baliu ka përgatitur raportin e vazhdim.
Presidenca e Kosovës ka akuzuar autoritetet e Maqedonisë së Veriut për shkeljet e praktikave ndërkombëtare dhe konventën e Vjenës për marrëdhënie diplomatike, duke thënë se gjatë një gushtit presidentes Vjosa Osmani është tentuar t'i merret telefoni personal nga një pjesëtar i sigurimit të aeroportit të Shkupit, TAV. Incidenti ka ndodhur para udhëtimit të planifikuar të Osmanit drejt Slovenisë, ndërsa presidenca e Kosovës nuk ka bërë të ditur nëse qëllimi i udhëtimit të saj ka qenë zyrtar apo i natyrës private. Presidentja nuk ka lejuar një gjë të tillë sepse do të ishte shkelje e rëndë, tha këshilltari politik i Osmanit Bekim Kupina, duke folur për kërkesën e kontrollit të telefonit të presidentes. Autoritetet maqedonase kanë hedhur poshtë këto akuza të presidencës kosovare, por thanë se kanë nisur hetime për këtë rast. Nga kompania TAV thanë se Departamenti i Sigurisë në kuadër të përgjegjësive ka kryer kontroll standard të sigurisë. Bekim Kupina tha se përkundër se janë bërë të ditura rregullat diplomatike, sigurimi ka tentuar fizikisht ta shtyjë presidentin, me rast është detyruar që të reagojë policia e Kosovës për ta hapur rrugën. Kjo sjellje e zyrtarit maqedonas të aeroportit është në kundërshtim me çdo praktikë ndërkombëtare, sipas të cilave kur krerët e shtetit udhtojnë, ata mbrohen me privilegje e imunitetet diplomatike. Në kundërshtim me këtë rregull, pala maqedonase ka marrë çantën personale të dorës së presidentes, tha Kupina. Konventa e Vjenës për marrëdhënie diplomatike veç tjera shmbron statusin diplomatik, privilegjet dhe imunitetin e krerëve të shteteve dhe antarëve të stafit të tyre në territorin e shteteve të tjera. Në këtë konvent, kur flitet për udhëtimet, thuhet se personave që kanë status diplomatik dhe stafit të tyre duhet u lejohet lëvizje e lirë. Në kundërshtim me këto rregulla, pala maqedonase ka marrë çantën personale të dorës së presidentes. Edhe pse kjo ishte kundër rregullave, ekipi i presidentes e ka lejuar në mënyrë që presidentja të hyjë në aeroport, konkretisht në sallën VIP, e cila ishte rezervuar me notë verbale të ambasadës sonë, siç është praktika për udhëtimet e krerëve të shtetit. Mirë po për arsye të sigurisë, në asnjë mënyrë nuk është lejuar që të dorëzohet telefoni personal. Sipas këtij sjellje dhe ngjarjeve të tilla nuk ka ndodhur në asnjë udhtim të Osmanit, përfshirë edhe në shtetet mosnjohëse. Presidenca e konsideron çdo sulm dhe trajtim të parregullt e në kundërshtim me konventa ndërkombëtare të zyrtarëve të lartë shtetëror si sulm ndaj vetë shtetit të Kosovës, tha Kupina. Vërejt qartë se në rasin e fjalë kishte tendencë për ta provokuar delegacionin e Republikës së Kosovës dhe për të shkaktuar incident, tha ai, duke shtuar se për këtë incident është njoftuar kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, të cilin e falenderoj për ndihmën e ofruar. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës tha se është informuar për trajtimin një dinitas të presidentes dhe Republikës së Kosovës në aeroportin e Shkupit. Por Ministria e Punëve Brendshme e Maqedonisë së Veriut tha përmes një njoftimi se përderisa Osmani ishte duke kaluar nëpër kontrollin kufitar, në momentin që asaj u kërkuar që të lënte telefonin e saj që të kalonte përmes skanerit, një pjesëtar i sigurimit të saj është tërhequr nga një punonjës i aeroportit me qëllim që ajo të kalonte pa telefon të skanuar dhe bagazh dore. Më pas bagazhi u kthye dhe kaloi përmes një skaneri. Pas gjysmore erdhi një person nga sigurimi kryetarit të Kuvendit Afrim Gashi, polic me dy persona të tjerë polic dhe filluan të kërcënojnë punëtorët e aeroportit dhe të pyesin se kush i ka shkaktuar problem presidentes, u tha në njoftim. Ministria tha se po kryen hetime rreth asaj se çfarë ka ndodhur. Kabineti Gashit ka bërë të ditur se sigurimi i tij ka ndërhyrë për të qetësuar situatën dhe për të ndihmuar kolegët e tyre që të zbatojnë procedurat e sigurisë gjatë vizitës së personave VIP. Kompania TAV tha në një komunikat se si operator aeroporti ka detyrim ligjor të kryejë një kontroll sigurie të gjithë udhëtarëve, bagazheve dhe mallrave në fluturimet nga aeroporti ndërkombëtar i Shkupit dhe nga aeroporti i Ohrit, duke përfshirë ata që udhtojnë nëpër sallonin VIP. Lidhur me këtë ngjarje ka reaguar ish ministri jashtëm i Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani, i cili tha se dënon veprimet e papranueshme që kanë ndodhur në Shkup. Kosova dhe Maqedonia e Veriut kanë raporte diplomatike dhe deri më tani nuk kanë pasur incidente kësaj natyre.
Shkarkojeni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Një incident ka ndodhur në aeroportin e Shkupit ku gjatë një udhëtimi të planifikuar nga presidentja Vjosa Osmani është ndaluar nga sigurimi ku kanë kërkuar gjërat personale si telefoni të kontrollohet. Për të biseduar për këtë rast do të flasim me Afrim Hotin, profesor i së drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës. Profesor, faleminderit për këtë bisedë. Si shikoni ju këtë incident që ka ndodhur në aeroportin e Shkupit?
Po, parimisht mendoj që të paktën në bazë të informacioneve që deri më tani kanë dalur në publik, mendoj që janë dy skenarë. Skenari i parë është një pakujdesi e autoriteteve të aeroportit të Shkupit. Ne kemi parasysh faktin që edhe në Maqedoninë e Veriut, edhe në Kosovë, po dhe Gjetiu, jo i gjithë stafi që punon në përpika kyçe që ka përgatitjen e duhur për të kuptu privilegjet dhe imunitetet diplomatike të autoriteteve publike. Dhe në këtë drejtim, mendoj që skenari parë pra flet për një pakujdesi të stafit, ndërkohë që ekziston mundësia edhe në ndonjë skenari tjetër i cili flet eventualisht për provokime të caktuara, të cilat janë të besueshme në rastin aktual, për faktin që tashmë atje kemi edhe elementin serb në qeverinë e Republikës së Maqedonisë Veriore dhe që edhe skenar të tillë eventualisht nuk do duhet përjashtohen.
A kanë të drejtë sigurimi një aeroporti të kontrollojë gjërat personale si telefoni një zyrtari shtetëror?
Jo, absolutisht nuk kanë të drejtë. Konventa e Vjenës për privilegjet dhe imunitetet diplomatike parasheh lehtësira të lëvizjes së autoriteteve publike, qofshin ato të brendshme, pra organet të brendshme, ku flasim për krye parlamentarin, ministrin e jashtëm, presidentin e vendit, po edhe për stafin tjetër diplomatik, nuk kanë të drejtë të kontrollojnë bagazhin e tyre, ndërkohë që nëse flitet për kanim eventual, pra që valizja diplomatike përfliktu edhe telefonin, që të kalojnë në për skanerët e sigurisë, atëherë gjithsesi që duhet të ndiqet procedura standarde sikur për të gjithë të tjerë.
Profesor Hoti, pra ju si e cilësoni këtë incident, si pakujdesi apo si provokim, si skenar provokimi?
Po tash me thonë të drejtën nuk kam të gjitha informacionet, sepse qarkullojnë dy variante të ndryshme, dhe se nuk mund të mbaj një pozicion të caktuar, sepse pozicioni të caktuar pa argumente interpretohet edhe si spekulim, por unë duhet të besoj që flasim për një pakujdesi të autoriteteve Maqedonisë për ta trajtuar presidentin e një vendi. Madje përfshirë edhe rastet kur qëndrimi i saj në për vendet të treta është inkognicio, edhe si kur të ishte në vizit private, presidentja gëzën të gjitha privilegjet dhe se autoritetet duhet të trajtonin si të tilë.
Autoritetet maqedonase thonë se ka nisur hetimet, por në një farë forme, në një farë mënyre, kanë arsytuar atë se çka ka ndodhur. Çka të duhet bëjnë tash autoritetet maqedonase?
Për të mbrirë satisfaksionin, në veçanti nëse flasim për skenarin e një pakujdesie, atëherë e drejta ndërkombëtare parashek kërkim faljen. Pra nëse flasim eventualisht për pakujdesi, po madje në rastet e caktuara edhe sikur të ishte ndonjë provokacion i mbyllur ose privat i një zyrtari të caktuar, atëherë normalisht kërkim falja do të ishte satisfaksion për autoritetet tona. Nëse flasim për skenar të caktuar, atëherë normalisht që marrja e masave ndaj zyrtarit që ka bënë një provokim të tillë do të shkaktonte satisfaksion për Kosovën.
Profesor, të falenderojmë shumë për këto shpjegime.
Faleminderit edhe juve.
Mbi 5 milion euro qeveria e Kosovës është dashur të paguaj kredi për modernizimin e sistemit të arsimit parauniversitar. Kjo kredi është marrë nga një bankë austriake në vitin 2014 dhe do përfundonte në fund të vitit 2032. Zyra kombëtare auditimit dhe mashti thanë se ky projekt ka dështuar pasi nuk është arritur digitalizimi i shkollave, sidomos provimit të maturës. Këtë rast, Ministria e Arsimit e ka adresuar tek Prokuroria Speciale e Kosovës. Për më shumë mollësi dëgjoj materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Për të ligjëruar lëndën e teknologjisë informative dhe komunikimit, në shumicën e rasteve përdorë laptopin e tij personal. Ali Berisha, profesor i kësaj lëndë në shkollën fillore Andon Zako Qajupi në fshatin Bardhosh, komuna Prishtinës, tha se përballet me mungesë të infrastrukturës dhe pajisjeve informative për të realizuar orën mësimore në mënyrë të duhur. Në këtë shkollë mësimet i ndjekin 1080 nxënës.
I kemi Pentium 4 disa kompjuter, po ata thua se ka ndonë pak jashtë përdorimit, mira e shpëndarit të rritit internetit është në për pjesën e dyshenit, është problem me kabla me këtu, kështu që e shetë që shumë hajnë të në veç funksionat ata.
Për digitalizimin e procesit të mësimor, furnizimin e shkollave me pajisje kompjuterike dhe për digitalizim për testim dhe vlerësim të provimit e maturës, para një dekade, qeveria Kosovës ka marrë një kredi në mbi 5 milion euro. Kjo kredi është marrë në vitin 2014, kastet e së cilës qeveria është duke paguar dhe do të vazhdoj të paguaj deri në vitin 2032, thuhet në raportin e zyres kombëtare të auditimit të publikuar në muajin prill të këtij viti. Kredia në vlerë prej 5.6 milion eurosh, thuhet se është marrë nga banka austriake, Unicredit Banka Austria dhe qeveria Austrisë si garantuese, e cila është ratifikuar në kuvendin e Kosovës në vitin 2014. Kjo shumë e mjeteve është huazuar për një projekt të quajtur modernizimi sistemit të edukimit në Kosovë përmes e edukimit të përgatitur nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Ministria ka dështuar në këtë projekt, thuhet në raportin e zyres kombëtare të auditimit. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar nga mashti kontratën apo ndonjë dokument që specifikon çka konkretisht përmban projekti dhe çka është përfunduar deri më tash, por që nuk ka ofruar. Në një deklaratë me shkrim për Radio Evropa e Lirë, ata thanë se mashti nuk posedon dokumentacion të mirëmbajtjes, zhvillimit dhe asqasje në atë platformë. Përveç tjerash, aty thuhet se ky projekt nuk kishte fare menaxher të caktuar në atë periudhë. Edhe në raportin e zyres kombëtare të auditimit thuhet se projekti në fjalë nuk është funksionalizuar dhe nuk janë arritur qëllimet e këtij projekti. Pas pranimit të këtij raporti, Ministria e Arsimit tha për Radio Evropa Lirë se rasti është adresuar në organet e hetuesisë. Prokuroria Speciale e Kosovës nuk ju përgjigj interesimit të Radios Evropa Lirë për të treguar se a ka prova për hetime. Lidhur për dështimin e këtij projekti, Radio Evropa Lirë kontaktoi ish-ministrin e Arsimit në atë periudhë Ram Buja, i cili nuk pranoj të flasë për këtë qështje, pasi ta se ka kaluar kohë gjatë. A i shkurta se shefi i kabinetit në base mund të kujtoj me mirë, sepse ministri ato gjera është vështirë të kujtoj. Shefi i kabinetit e ish-ministrit Buja ka qenë Arber Morina. Ky u shpresë nuk ka qenë kompetent për këtë punë dhe ka kaluar shumë kohë për të kujtuar detajet. Përgjithësia për keq menaxhim të projektit edhe dështim të digitalizimit të sistemit të arsimit, sidomos testit të maturës, mbetet tek ish zyrtar të Ministrisë së Arsimit, thotë Dugagjin Pupovcin nga Qendra për Arsim e Kosovës, një herësh ish zëvendës ministri i Arsimit. Pupovci shpreh se dështimi i këtij projekti nuk duhet të mbetet arsye për mos digitalizim të shkollave.
Po mungesa e pajisjeve digjitale në shkolla vërtet është kufizuese për sa i përket konkretizimit dhe për sa i përket, si them ashtu, gjuhës të cilën rinia e sotme e kupton më së miri, e kjo është gjuha e pajisjeve digjitale.
Digitalizimi është obligim për të gjitha qeveritë, dhe ai duke shtuar se në epokën e bumit digjital Kosova ka mbetur mbrapa në këtë proces. Ai thotë se konkretizimi i mësimit për nxënës do jetë më i pranueshëm me mjete digjitale.
Kur ne synojmë që konkretizojmë atyre diçka në mënyra tjera, sigurisht që ata të ta pranojnë më vështirë se sa që do ta pranonin përmes mjeteve digjitale.
Nxënësit janë shumë të interesuar për përdorimin e teknologjisë informative, thot profesori Ali Berisha, duke shtuar se mungesa e pajisjeve po i dekurajon ata. Njëherësh po vështirëson edhe procesin e mësimdhënies. Mashti digitalizimin e shkollave e ka vendosur si objektiv kryesor në strategjinë e arsimit 2022-2026. Për 5 vjetët e arshme, për këtë proces, parashijet të shpenzon 52 milion euro. Në sistemin e arsimit para universitare, mësimet i vijojnë mbi 300.000 nxënës në më shumë se 1.000 shkolla. Të dhënat e Ministrisë Arsimit tregojnë se numri kompjuterëve në këto shkolla është 9.138, apo mesatarisht një kompjuter për 35 nxënës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Tre qytetarë amerikanë të liruar në këmbimin më të madh të burgosurve prej luftës së ftohtë janë kthyer në Shtetet e Bashkuara. Biden e cilësoi historik këmbimin gjatë një konference për media në shtëpinë e bardhë. Janë tri arsye që thuhet se pse qeveria e presidentit rus Vladimir Putin i ka liruar. Dorontina Baftiu raporton me Holsi.
Shtetet e Bashkuara kanë arritur të nxjerrin prej burgjeve ruse, shtetas amerikan perëndimor dhe disorës të burgosur prej qeverisë së tyre. E pse qeveria e presidentit rus Vladimir Putin i ka liruar ata dhe pse tani? Ja tri arsye. Përgjatë 25 vjetëve të pushtetit të tij në Rusi, si president apo kryeministër, Putin ka përhapur vazhdimisht sinjale ndaj rusëve se kë konsideron të besueshëm. Figura pesnike që shërbej në emër të interesave të shtetit, e sidomos nëse veprimet e tyre përbëjnë fyerje për perëndimin. Një shembull tipik i vlerave që ka projektuar Putini është Vadim Krasikov, ish pjesëtar i FSB-s, i cili konsiderohet figura kyçe, të paktën për Putinin, në këtë këmbim të burgosurve. Krasikov ka qenë duke kryer dënim me burgim të përjashtëm në Gjermani për kryerjen e një vrasje më 2019 në një park në Berlin në pikën e ditës. Ai është akuzuar për vrasjen e shtetasit të Gjeorgjisë Selim Khan Kangoshvili, ish komandant në Çeçeni. Prokurorët në Gjermani kanë pretenduar se Moska e ka urdhëruar vrasjen sepse Kangoshvili i ka komanduar forcat separatiste në rajonin e Kaukazit Verior në Rusi në periudhën 2000-2004 në luftën e dy Çeçene, e cila ka ndihmuar në cimentim të autoritetit të Putinit. Në një intervistë për figurën mediale amerikane Tucker Carlson në shkurt, Putin e ka lavdëruar Krasikovin, donëse nuk ja ka përmendur emrin. Ai është referuar atij si person që për shkak të emocionit patriotik e ka eliminuar një bandet në njërin prej kryeqyteteve evropiane dhe e ka bërë të qartë se është interesuar për kthim të atij vrasësin në Rusi. Fakti që personat si Krasikov konsiderohen shembuj, do të thotë se shteti rus rrit se cilën herë e më shumë presionin ndaj kundërshtarëve politik, grupeve të shoqërisë civile dhe disidentëve, sidomos atyre të njohur apo të panjohur për opinionin publik, të cilët kanë folur kundër luftës në Ukrainë. Shumë rus që janë burgosur në shtetin e tyre para këtij këmbimi, janë shpallur fajtor nëpër procese gjyqësore që perëndimi ka konsideruar të motivuara politikisht dhe të cilat janë lidhur me tradhtinë ndaj shtetit apo përfshirje në aktivitete ekstremiste. Të tjerë janë shpallur fajtor për diskreditim të ushtrisë ruse apo që kanë përhapur ato që qeveria e Putinit i ka konsideruar informacione të rreme për luftën kundër Ukrainës. Këmbimi të burgosërve vjen pas shumë negociatave amerikano-ruse për këtë çështje dhe vetëm 3 muaj para zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Presidenti amerikan Joe Biden, i cili ka përsëritur disa herë se synon lirimin e amerikanëve që mbahen në tokën ruse dhe vende të tjera, për akuza që Washingtoni i ka cilësuar gjithmonë të papasuara. Ai është tërhequr prej karrës për një mandat të dytë në krye të shtëpisë së bardhë. Marrëdhëniet mes SBA-s dhe Rusisë janë teje të tendosura, sidomos pas nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë. Kushdo që fiton zgjedhjet amerikane të 5 nëntorit, ish presidenti amerikan Donald Trump apo nën presidenti aktuale Kamala Harris, lirimi amerikanëve të mbajtur në Rusi e pastron situatën në një farmase para se të kuptohet se kush do ta fitojë mandatin e radhës. Thënë thjesht është hequr qafe një faktor i madh irritues në marrëdhëniet mes dy vendeve. Putini, i cili duket se është krejtësisht i fokusuar në luftën në Ukrainë, mund ta shfrytëzojë këmbimin e të burgosurve për ta minuar mbështetjen amerikane për luftën në Ukrainë, sidomos në Kongres, apo të kërkoj koncensione për sanksionet e vëna nga perëndimi për shkak të luftës. Pavarësisht lirimit të një numri të konsiderueshëm të burgosurve, në burgjet e Rusisë janë ende 10 amerikanë, të cilët shihen si pengje prej perëndimit. E pavarësisht të gjithave, ky këmbim i të burgosurve e ka vendosur Rusinë në një vend për të cilën Putini ka një çerek shekulli që është jetur, të jetë në tavolinë si palë me Shtetet e Bashkuara.
Në ndyqni në rjetët sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajonit dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Një grua me inicialet MZ nga Gushterica e poshtme e komunës së Graçanicës ka ndruar jetë me dy gusht në qendrën spitalore klinike në Prishtinë pasi burri i saj e kishte rrahur duke i shkaktuar lëndime të rënda. Këtë e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë drejtori qendrës emergjente në Prishtinë, Naser Syla. Fatkesisht ajo ka ndruar jetë mëngjesin e sotëm, ajo kishte një hemoragji në tru nga lëndime të rënda, tha Syla. MZ e lindur në vitin 1983 ishte transferuar në Prishtinë nga qendra spitalore klinike në Graçanicë ku u pranua në gjendje të rëndë mbrëmjen e tretë nikorikut. Policia e Kosovës ka konfirmuar se bashkëshorti i saj me inicialet DZ është ndaluar dhe se ka nisur hetimet për këtë rast. Komisionerja për punë të brendshme e Bashkimit Evropian ka shprehur shqetësime lidhur me vendimin e ndërmarrë së fundmi nga Hungaria që të lejojë hyrjen në këtë shtet të shtetasve rus dhe bielorus. Ai kërkoi Budapestit sqarim për këtë plan. Në fillim të muajit të kaluar, kur Hungaria mori kryesimin e presidencës së Bashkimit Evropian, Budapesti publikoi detajet e ashtuquajtura kartë kombëtare, një sistem për lehtësimin e shpejtë të vizave për qytetarët e 8 shteteve përfshir Rusinë dhe Bielorusinë për hyrjen në Hungari pa kontrole të sigurisë dhe kufizime të tjera. Budapesti tha se shumë nga ata do të punësojnë në ndërtesën një centrali bërthamor që po ndërtohet nga kompania Rostom e Rusisë, por vendimi i Hungarisë ka nxitur kritika dhe frikë se mund të hapë dyert për spionët dhe sabotuesit. Përmes një letre të hapur adresuar ministrit të brendshëm hungarez, të publikuar në X, komisionerja për punë të brendshme të Bashkimit Evropian tha se Rusia paraqet kërcënim të sigurisë së Bashkimit Evropian duke thënë se ka nevojë për më shumë e jo më pak vigjilencë. Qytetarët rusë nuk përballen me ndalim për të hyrë në Bashkimin Evropian dhe në kufit e zonës Schengen, ku përfshihen edhe Norvegjia, Zvicra dhe Islanda, që nuk janë shtetet e blokut nëse ata kanë viza të vlefshme dhe nuk kanë lidhje me presidentin rus Vladimir Putin. Megjithatë, pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës në shkurt të vitit 2022, Perëndimi vendosi sanksione që përfshin edhe ndalesa të operimit të hapësirës ajrore të Bashkimit Evropian të avionëve në pronësi ruse. Kjo ndalesë u bëri më të vështirë udhëtimin rusëve në bllokun evropian. Ministria jashtë me Izraelit e thiri të premte në një takim zëvendës ambasadorin e Turqisë për ta qurtuar pasi ambasada turke në Tel Aviv e uli në gjysmë shtiz flamurin e vet në ndërim të Ismail Hanietit, liderit politik të Hamasit, grupit të shpalur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Shteti i Izraelit nuk do të lejojë shprehjen e zisë për një vrasës, sikur Ismail Haniet, tha ministri jashtëm i Izraelit, Israel Katz në një komunikat. Haniet u vra me 30 korrik në Teheran, ku po merrte pjesë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit të Iranit. Këshilltari i Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jack Sullivan, tha të njëjtën se Shtetet e Bashkuara kishin punuar për ta përfshirë lirimin e opozitarit rus Aleksej Navalni në këmbimin e të burgosurve para se ai të vdiste në burg. Pak pasi Navalni vdiq, aleatët e tij thanë se Moska ishte përfshirë në bisedime me Perëndimin për një këmbim të të burgosurve ku do të përfshi edhe politikani. Disa javë më vonë presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha gjithashtu se ishte i gatshëm taliron të Navalnin në një këmbim të të burgosurish me kusht që ajtë mos kthehi kur më në Rusi. Turqia e ka bllokuar qasjen në platformën sociale Instagram, njoftoi të premten Autoriteti për Teknologji dhe Komunikimi i Turqisë. Ky autoritet nuk ka shpjeguar arsyet se sa do zgjas kjo ndalesë, e cila pamundson qasjen edhe në aplikacionin e Instagramit në telefonat mobil. Ky vendim vjen 2 ditë pasi zyrtari turk për komunikim Fahrettin Altun e kritikoi Instagramin për siç tha ndalimin e postimeve ngushëlluese për vrasjen e Ismail Hanietit, liderit politik të Hamasit, grupit të palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Kjo është thjesht cenzurë, tha Altun, drejtor për komunikim në presidencën e Turqisë, duke thënë se Instagrami nuk ishte përmendur ndonjë shkelje në rregullat e saj kur e kishte marrë atë vendim. Pronarja Instagramit Meta nuk ka komunikuar as për ndalesën, as për komentet Altunit. Dham lajmet. të gjusë të ndëruar këtu, japim fund këti emisioni, kurse për informacionet e tjera, ju uftojmë të vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirë mbetëshim.